Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radh, dhe atë ditë sillet xhehenemi e atëherë njeriut i bie në mend e pringa atij për kujtimi. E thotë: Ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Imam Huseinit alayhiselam dhe epopesë së tij. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Me Huseinin alayhiselam, përshëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremin, muaj i Huseinit.
Ajo, 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 Çdo herë kur vjen muaji i Muharremit, ngjallet kujtimi i kryengritjes së Ashuras dhe kryengritjes së Imam Husejnit alayhis salam, dhe me pasionin më të madh i përtërihet në memorien e njerëzve. Zakonisht fjalët liri dhe të qënurit i lirë përdoren për krah njëra tjetrës. Këto dy fjalë janë shumë të ngjashme me njëra tjetrën, mirëpo dallimi mes tyre është shumë më i madh sesa ngjashmëria e tyre. Jam shërbëtori atij i cili nën qiellin e kaltër është liruar nga çdo gjë që e lidh atë për në botën materiale, përveç lidhjes së mendjes ndaj një fytyre të bukur si hëna, që me dashurinë e saj lirohet mendja nga çdo pikëllim. Hafezi. Në emër të Zotit një të botës, përshëndetje. Zakonisht fjalët liri dhe të qënurit i lirë përdoren për krah njëra tjetrës. Këto dy fjalë janë shumë të ngjashme me njëra tjetrën, mirëpo dallimi mes tyre është shumë më i madh sesa ngjashmëria mes tyre. Për të arritur në liri dhe të qënurit i lirë, nevojiten disa kushte të caktuara, para së gjithash në bazë të natyrës qënësore, duke menduar një përkryere për njeriun dhe vullnetin e njeriut, duhet të drejtohet në atë mënyrë që njeriu të arrijë deri tek ai lloj përkryerjes. Nga njëra anë, ndërsa njeriu ka meritat e duhura për të arritur qëllimin dhe destinacionin final, mirëpo aktualisht nuk ndodhet në atë nivel të përkryerjes, me siguri se ka ekzistuar diçka që ka penguar realizimin e atij qëllimi. Prandaj patjetër ky njeri për të arritur qëllimin e tij përballet me pengesa dhe faktorë që shkaktojnë probleme mbi të cilat duhet të ngadhënjej. Fitoria në këtë konflikt dhe në këtë përballje do të thotë lirimi i njerëzit nga çfarëdo lloj prangash dhe pengesash dhe faktorë të tjerë pengues. Deri këtu, liria dhe të qënurit i lirë kanë kuptim të përbashkët. Mirpo, dallimi fillon nga atje kur faktorët pengues ose pengesat para njerëzit janë vetjetesa ose bëhen një mur në rrugën e zhvillimit spiritual të njerëzit. Sfida e parë është lufta për liri, mirëpo konflikti i dytë është përpjekja për të arritur në nivelin e të qënurit i lirë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Liria përballë skllavërisë është term juridik shoqëror dhe me kuptimin e lirimit të trupit nga robërimi dhe çlirimi nga vështirësitë e jetës, liria është çlirimi nga dhuna e tiranëve dhe despotëve dhe jetesa nën qiellin e lirisë së zgjedhjes. Mirpo të qënurit i lirë do të thotë lirimi i njerëzit nga prangat e zinxhirët që i poshtrojnë veten njerëzit. Këtu lirimi është lirimi i mendjes dhe shpirtit të njerëzit, ose burgu i egos dhe shpirtit. Lidhjet dhe prangat e njerëzit që i ngujojnë atë për këtë botë materiale, për pasuri, pozitë dhe pushtet, madje dhe lidhjet dhe fanatizmin dhe identitetit, kombësisë, racës dhe fëmijëve, konsiderohen pengesë për lirinë e mendjes dhe shpirtit, për ballë dëshirave të epshit dhe egos së tij. Të qenurit i lirë është një lloj lirie e brendshme që përbën nivelin e parë të shkallës së përkryerjes, dhe është faza e parë përgatitore për të arritur në shkallët e larta të lirisë, do të thotë lirinë e vetvetes. Të qënurit i lirë do të thotë çlirimi nga robëria e dëshirave të ekos dhe epshit, dhe çlirimi nga këto pranga është i barabartë me robërinë e njerëzit para Zotit të madhëruar, i cili është krijuesi i gjithësisë dhe ka krijuar njeriu për të arritur në përkryerje. Përkryerja njerëzore ndodhet në robërinë e njerëzit para Zotit, i cili përveç të mirës dhe mirësisë, nuk dëshiron asgjë tjetër për robin e vet. Të qenurit i lirë çon njeriu nga niveli i ulët i kafshëve në lartësinë e njohjes dhe spiritualitetit, dhe lartëson atë nga toka në qiell. Robërimi ndaj dëshirave të egos dhe epshit është lloji më i keq dhe më i madh i skllavërisë. Dëshirat shtazarake të cilat e skllavrojnë ekon e njerëzit, japin goditjet më shkatërruese për personalitetin njerëzor të njerëzit, goditjet që vetëm një prej rezultateve të këqija dhe urryese të tyre është skllavrimi dhe shfrytëzimi individual dhe shoqëror i njerëzve dhe mohimi i lirisë së njerëzve. Liria dhe zgjedhja është e përzier me qënjen e njëriut dhe qënje njërzore është kryuar në këtë të vërtet. Dëshira për liri është forca më e fuqishme për të bërë përpjekjen për arritjen e përkryjërjes dhe vërtyteve të larta njërzore. Në nështrimi për balë forcës dhe pranimi i dhunës është prej mëkateve të mëdha që bëhet shkak që njëriut të largohet nga mëshira e Zotit. Ndërkohë që ruajtja e liris dhe të qënurit i lirë është obligim, edhe nëse ajo do të jetë me çmimin e flijimit të jetës. Shëmbulltyra e njerëzve të liruar të botës është një burr i madh i cili me rrugën e mbrojtjes së lirisë dhe të qenurit të lirë të muslimanëve, jo vetëm që ka sakrifikuar jetën e tij, por ka sakrifikuar edhe jetën e të dashurve të tij. Ai nuk është askush tjetër përveç se Imam Husejnit alayhiselam, i biri i Imam Aliut alayhiselam dhe Hazrete Fatimes alayha salam, dhe nipi i profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed. Në shkollën e Imam Husejnit, çlirimi nga robëria ndaj diçka e tjetër përveç Zotit është kulmi i lirisë spirituale dhe shpirtërore të njerëzit. Imam Husejni alayhiselam është shembulli dhe modeli më i mirë i lirisë dhe i të qenurit i lirë të njerëzit, jo vetëm për muslimanët, por edhe për të gjithë njerëzit liridashës anë mban botës. Gandhi, lideri i ndjerë liridashës i Indisë, krenohet me këtë se ai ka lexuar historinë e kryengritjes së Kerbelas dhe nga ajo ka mësuar mësimin e të qenurit i lirë dhe lirisë në përgjithësi. Ai beson se secili popull që dëshiron të arrijë në lirinë e vërtetë duhet të mësojë nga jeta dhe vepra e Husejnit alayhiselam. Shkolla e Imam Husejnit alayhiselam përgjatë gjithë historisë ka edukuar shumë nxënës të mëdhenj dhe dëshmorë të 8 viteve të luftës imponuese kundër Iranit, janë prej atyre nxënësve. Këta burra të mëdhenj ashtu sikurse zotëria e tyre Imam Husejni alayhiselam, me duar bosh, shkuan të luftonin kundër armikut, i cili ishte i armatosur deri në dhëmb. Mirpo as për një çast nuk pranuan të poshtrohen me dorëzim dhe mbrojtje të lirisë dhe të qenurit i lirë të vetes së tyre dhe të bashkëdhjetarëve të tyre. Nuk u hamëndën as edhe për një çast. Imam Husejni alayhiselam ka qenë rob i sinqert i Zotit, bashkëvendës me ëngjëjt, antar i pesti Ehli Beitit të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, Ehli Beiti për të cilin Hazreti Muhammed ka thënë se çdo kush që kapet për të, kur nuk do të humb rrugën. Një njeri kaq i madh dhe një njeri i lirë i cili është liruar nga robëria ndaj çdo gjëje tjetër, përveç Zotit të madhëruar dhe të mëshirshëm. Në atë kohë ishte ftuar të bëjë beslidhje me Jezidin, të birin e Muavijes, dhe ta respektoj pushtetin e tij. Beslidhja me Jezidin, i cili ishte i njohur për pirjen e verës dhe alkoolit dhe si njëri që luante me majmun. Imam Husejni alayhiselam në përgjigje ndaj kësaj ftese, Disa herë ka thënë se nuk do të pranoj sklavërin, poshtërimin, dhe është betuar në Zotin e madhëruar se kur nuk do t'i jap dorën e poshtërimit dhe për uljes, Jezid bin Muavijes, dhe kur nuk do të dorëzohet si sklavërit. Në atë që ndodhi në Qerbela, Imam Hoseini a.s. gjithnjë ka bërë përpjekje t'i zgjojë nga gjumi i neglizhencës, njerëzit të cilët kishin pranuar sklavërin dhe pushtetit e Jezidit, dhe në shkëmbim të disa dinarve kishin pranuar të shërbejnë pushtetit e Jezidit. Imam Huseini a.s. shumë herë me pretekste të ndryshme i bën të thirje njerëzve të zhytur në gjumin e neglizhencës, që të kthehen në liri, të bëhen të liruar nga prangat materiale. Imam Huseini a.s. gjatë një fjalimi ka thonë, a nuk gjendet një burri lirë i cili do të lërë këtë botë të përkohshme për ata që janë lidhur me këtë botë? Për qënjen tuaj nuk ekziston kurfarë çmimi tjetër përveç parajsës, prandaj mos e shisni këtë botë, përveç se me parajsë. Vërejtjet dhe paralajmërimet e Imam Huseinit u bën shkak që një numër i vogël nga ushtria disa mira ushtarësh e armikut të zgjohen nga gjumi i neglizhencës dhe të bashkohen me Imam Huseinin al-Islam, që ishte njëri prej tyre. Ishte Hur bin Jezid Riyahi, Huri, ishte një prej komandantëve të ushtrisë Jezidit dhe ishte pikërisht ai që u bë shkak që Imam Huseini a.s. të mbetet në Qerbela. Mirëpër në fund ai e kuptoi gabimin e tij, u pendua dhe u kthye pranë Imam Huseinit a.s. Ai me jetën e vet ka mbrojtur virtytet dhe vlerat e larta njerëzore.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Në ditën në Ashuras, Imam Huseini a.s. pasi dha ultimatumin e ti dhe kreu përgjegjësinë e ti ndaj banorëve të Kufës që ishin bashkuar me ushtrinë e Jezidit, vendosi të qëndroj dhe të rezistoj përballë pushtetit të palishëm dhe tiran të dinastisë Emevite, edhe pse dinte se në këtë rrugë do të sakrifikoj jetën e vetë dhe do të sakrifikoj jetën e më të dashurve të ti. Por ai preferoi vdekjen e ndershme ndaj nënshtrimit para sundimtarve të ulët dhe zullumqar dhe nuk pranoi poshtërimin. Imam Huseini a.s. me dinjitet, madje edhe në frymarrjen e fundit të jetës së tij, e ftoi armikun të jetë i lirë. Në kohën kur kishte marrë mira plagë në trupin e tij dhe më nuk kishte forcë të qëndroi në këmb, armiku u vendos në mes të tij dhe tendave të tij dhe synonte të sulmonte tendat e karvanit të tij. Imam Huseini a.s. me zë të lartë thiri, nëse nuk keni fe të paktën bëhuni të lirë, do të thotë se nëse bota tjetër nuk ka rëndësi për ju dhe nuk besoni në Zotin dhe në të dërguarin e ti, të paktën qëndroni besnik ndaj zakoneve të mira të të mëdhenjve tuaj para ardhës. Kultura e arabëve dhe pse kishte shumë aspekte të errëta dhe ignorante, por kishte edhe zakone të mira në mesin e tyre të cilat ishin të pëlqyra dhe ishin të afërta me virtytet njerëzore. Një prej këtyre zakoneve ishte ky, që arabët derisa të përfundonte lufta, nuk bënin agresion ndaj pasurisë dhe pronës së personit të mposhtur, dhe nuk i robëronin gratë dhe fëmijët. Imam Huseini a.s. në frymarrjet e fundit të jetës së tij është munduar të zgjojë ndërgjegjen e tyre, në mënyrë që ata të vinë në vete dhe të hiqin dorë nga veprimet e këqija dhe çnjerëzore. Është transmetuar se në ato çaste, dy ushtarë nga ushtria e Jezidit e kishin kuptuar veprimin e tyre të keq dhe çnjerëzor dhe kishin filluar të luftonin kundër armikut dhe të mbronin familjen e Imam Huseinit a.s. dhe të luftonin në mbrojtje të virtyteve njerëzore derisa u martirizuan.
Imam Husein a.s. për balë kërkesave të pavënd dhe të padrejta të pushtetit Tiran dhe dinastise me vite. Gjithë një ka rezistuar dhe kur nuk ka pranuar të bëj bejat dhe beslidhje me padrejtsin dhe kryengritjen e vetë, i dha njerëzimit mësimin e pavdekshëm për liri, për çlirim, burrëri dhe virtyte njerëzore. Mos pranimi në nështrimit dhe poshtërimi para padrejtsis dhe tiranis është prej karakteristikave të njerëzve të çliruar nga prangat e kësaj bote. Roli i pashembulli i Imam Husejnit a.s. në ringjalljen e kulturës së lirisë dhe çlirimit nga prangat e kësaj bote materiale është për shkak që atij t'i japin epitetin Zotëria e njerëzve të lirë, për arsye se Husejni a.s. ka qenë rob besimtar i Zotit, i cili është ndarë nga gjithçka tjetër dhe është bashkuar me Zotin. Elusim Zotin e madhëruar që edhe ne, duke ndjekur rrugën e Imam Husejnit a.s. të qëndrojmë dhe rezistojmë për balë zullumqarve dhe tiranve të botës sonë, madje edhe në rrethanat më të vështira të mos dorëzohemi para dëshirave të tyre egoiste. Nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëm takim në një tjetër program në ditët e ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Kishë çashme zon javonon e copër për gjeshtë. Hame lëpë të shne vësi ropë zë kohë sërgjashtë. Kofë tërbë sërë khunë as gërë shirin sëkhënë. Qod as hamle yë sëjot
Përshëndetje të dashur miq. Jemi në podcastin me titull Muhaxhiri i Xhenetit, ku do të flasim për Selman Farision, njërin prej miqve të profetit Muhammed, i cili nuk ishte arab dhe i përkiste tokës së Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcasti Muhaxhiri i Xhenetit. Biografia e Selman Farisiut, episodi i dytë. Muhaxhiri i Xhenetit është tregim për jetën e Selman Farisiut, për të cilën profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Selmani është prej nesh, prej Ehli Beytit. Jemi së bashku me episodin e dytë të podcastit Muhaxhiri i Xhenetit. Muhaxhiri i Xhenetit është tregim për jetën e Selman Farisiut, për të cilin profeti ka thënë: Selmani është njëri prej nesh, prej Ehli Beytit, një sahabi jo arab nga toka e Iranit, kërkuesi së vërtetës, i cili në kërkim të së vërtetës ka vuajtur për vite me radhë për të gjetur gjën e tij të humbur, e që në fund i arriti qëllimit. Në episodin e mëparshëm folëm për vendlindjen e Selmanit dhe fen e atij rajoni, si dhe për gjendjen e tij në rini dhe rrugën e tij plot gjarpërime drejt Islamit. Qëndroni me ne për të dëgjuar rezultatin e këtij kërkimi, që më në fund finalizohet me bashkimin e Selman Farisiut ose ndryshe
ruzbehut me islamin. Pas informacioneve që mori për nisjen e karavanit për në Sham, Ruzbehu arriti atë në kohë dhe u nis së bashku me ta për në Sham, pra Sirinë e sotme. Në atë kohë Shami ishte një nga qendrat e rëndësishme të krishterimit dhe pjesë e territorit bizantin. Në atë kohë të shenjtë ndodhej kibla e parë muslimanëve dhe vendprehjet e disa profetëve. Ekzistenca e shumë kishave dhe objekteve të kultit e kishte kthyer atë vend në një lloj qendre fetare dhe shpirtërore për të krishterët. Damasku dhe Palestina ishin ndër qytetet e mëdha dhe të rëndësishme të Shamit, në të cilët ndodheshin qendrat kryesore të manastireve dhe kishave. Prandaj Ruzbehu me propozim të priftit të krishterë shkoi në Sham në fazën e parë të migrimit të tij. Me të mbërritur në Sham, Ruzbehu pa një kish ku foli me të krishterët dhe i pyeti për peshkopin dhe klerikun e tyre të lartë. Ata i njohën me peshkopin e qytetit. Ruzbehu shkoi tek peshkopi dhe foli për atë që i kishte ndodhur për përardhjen e tij dhe se pasi ishte menduar dhe kishte kërkuar, ai ishte prirur drejt krishterimit dhe se synonte ta mësonte këtë fe. Ai tha se donte të mësonte nga peshkopi dhe qëndronte në kish, të kryen të adhurime me të dhe t'i shërben të ati. Peshkopi gjithashtu pranoi që ai të qëndronte në kish e të mëson të fene e krishtere. Pasi jetoi me peshkopin për sa kohë, Ruzbehu e kuptoi sa ishte person hipokrit, i padenjë dhe i keq, pasi që i inkurajon të njerëzit të jepnin lëmosh të varfërve, e ndërsa vet jo. Jo vetëm që nuk jepte, por i mbante për vete shumat që njerëzit i jepnin për ta. Pas vdekjes së peshkopit, njerëzit të cilët e njihnin për njëri të drejtë, deshën ta varrosin trupin e tij me respekt dhe madhështi. Ruzbehu, i cili ishte shumë i mërzitur me këtë situatë, u atregoi atyre të vërtetën, por askush nuk i besoi fjalëve të tij. Njerëzit i kërkuan atij prova dhe Ruzbehu u paraqiti atyre si dëshmi 7 poçe plot me florinë dhe argjend, blatimesh, zotimesh, të cilat kleriku hipokriti kishte fshehur. Pas kësaj njerëzit e varën trupin e peshkopit në litar dhe e goditën atë me gur. Me vdekjen e peshkopit hipokrit, vendin e tij e zuri një burr i devotshëm, fetar dhe shpirt mirë, i cili vepronte sipas parimeve të krishterimit. Ruzbehu ishte plotësisht i kënaqur me të. Ai bonte vepra të mira dhe merrej me adhurim dhe lutje natë e ditë. Ruzbehut i pëlqeu peshkopi i ri dhe mësoi shumë gjëra prej tij. I qëndroi në shërbim derisa pa fytyrën e tij shenjat e vdekjes. Në atë gjendje Ruzbehu e pyeti për porositë e fundit duke i thënë: "Tek cili person do të më dorëzosh tani dhe çfarë më udhëron?" Peshkopi tha: "Unë nuk njoh askënd përveç se një njeriu shpirtëror që ndodhet në Mosul. Shko pran tij dhe do ta gjesh si unë." Shpirti kërkuese bëri Selman Farisiun të niste udhëtime të gjata në kërkim të një feje më të mirë. Këtë herë ai shkoi në Mosul me udhëzimin dhe urdhrin e peshkopit nga Shami. Mosuli ishte porta e lindjes dhe kishte një kishë të suksesshme. Atje ndodhej vendprehja e Gjorgjisit, njërit prej murgjve dhe klerikëve të mëdhenj të fesë krishtere në Mosul. Kjo kishte bërë që kisha e ati vëndit të lulëzonte. Kur arriti në Mosul, ai shkoi tek një klerik i devotshëm, të cilin ia kishte prezantuar peshkopi i Shamit dhe i tregoi për aventurën që kishte kaluar. Ai kërkoi murgut që ta lejonte të shërbente për një kohë dhe të përfitonte prej dijes së tij. Kleriku e pranoi dhe Selmani u bë shërbëtori i kishës. Selman Farisiu e gjeti atë person të madh, të bekuar dhe të devotshëm, i cili kishte arritur nivelin e përsosmërisë
në njohjen e Ungjillit. Prandaj deri në vdekjen e klerikut, ai ishte në shërbimin e tij. Para vdekjes së tij, Murgu e urdhëroi Ruzbehun që më pas të shkonte tek një murg që jetonte në Nusaybin. Nusaybin ishte një qytet në Mesopotami i vendosur në udhën mes Mosulit dhe Shamit. Nga aty e deri në Mosul duheshin plot 6 ditë udhëtim. Ky qytet ishte më i vogël se Mosuli, por shumë më i këndshëm dhe ishte plot kopshte dhe pemë frutore. Nusaybini kishte një treg të madh dhe ndërtesa luksoze me njerëz të pasur dhe miqësor. Pas vdekjes së udhëheqësit shpirtëror të Mosulit, sipas porosisë së tij, Ruzbehu shkoi në Nusaybin dhe e gjeti udhëheqësin shpirtëror atje, dhe si një njeri i madh, asket e të devotshëm dhe shumë të aftë në njohuritë fetare, ai ashtu si klerikët e mëparshëm jetonte një jetë të pastër dhe ishte i zellshëm në shërbimin e të varfërve. Para vdekjes së tij ai e këshilloi Ruzbehun të shkonte në shërbim të një peshkopi tjetër në qytetin Amurie. Me porosit të udhëheqësit fetar të Nusaybihut, Ruzbehu shkoi në Amurie, në territorin bizantin. Në lidhje me udhëtimin për në Amurie dhe motivimin për të shkuar atje, Ruzbehu ka thënë: "Para vdekjes së tij, murgu i Nusaybinit më porositi të shkoja pran dikujt në Amurie. Lëviza dhe shkova në Amurie tek ai, i tregova të kaluarën time dhe për atë që më kishte ndodhur. Unë pash se udhëheqësi shpirtëror i Amuries ishte njëri shumë i zellshëm dhe i devotshëm. Ai ishte njëri i ditur, sidomos në dijen rreth Ungjillit, në të cilën nuk ishte të barabartë. Për të krishterët ai ishte shumë i sinqertë dhe fjala e tij kishte peshë. Qëndrova pak me të dhe përfitova nga njohuritë e tij. Kur erdhi koha e vdekjes së udhëheqësit fetar të Amuries, Ruzbehu i thati: "Kam qenë në qytete të ndryshme. Prisi i Shamit më dërgoi te prisi i Mosulit, prisi i Mosulit tek prisi i Nusaybinit, dhe ai gjithashtu më udhëzoi dhe urdhëroi për tek ju. Tani pas jush, pran cilit person më rekomandoni të studioj?" Prisi shpirtëror i Amuries i tha: "Biri im, sot nuk njoh ndonjë besimtar të devotshëm të kësaj feje që ta prezantoj, por mendoj se ka ardhur koha të shpallet një profet i ri abrahamik. Ai do të shfaqet në tokën arabe, në një tokë me zgurësh të zinj ku rriten palmat. Ai profet ka disa shenja, do ta pranoj dhuratën, por nuk do ta pranoj lëmoshën, si dhe do të ketë një vul profecie midis dy shpatullave të tij. Nëse mundesh, shko tek ai." Gjatë udhëtimeve të tij, Selmani njohu dietar, studiues më dhënë të krishterë, duke përvetësuar mendimet dhe besimet e tyre. Ungjillin dhe interpretimin e tij, etikën, mësimet dhe teologjinë e krishterimit. Si një i krishteri devotshëm dhe besnik dhe dikush që kishte studiuar Ungjillin dhe shkencat e tij, ai padyshim e njihte konceptin paraclete dhe lajmin e mirë si harishin, që kishte dhënë libri qiellor për shfaqjen e profetit të Krishtit dhe ishte lajmëtar i shfaqjes së tij. Gjatë rrugës së të vërtetës, Selmani ishte përkushtuar në zgjedhjen e udhërrëfyesit dhe mësimin prej tij. Besimi i tij në këtë metodë ishte sekreti i suksesit dhe i arritjes së qëllimeve të tij. Me ndihmën e këtyre udhërrëfyesëve të së vërtetës, ai ngjiti shkallët derisa arriti të vërtetën. Me sugjerimin e peshkopit të Amuries, i pajisur me përvojën dhe motivimin e kërkimit të së vërtetës dhe lumturisë, Selmani u nis për në Hijaz. Në mendjen dhe ndërgjegjen e tij po vlonte mendimi për të emigruar në atë tokë dhe për të shkuar në praninë të profetit të fundit. Ditë e natë përpiqej të bashkohej ndonjë karvani që shkonte në Hijaz. Më në fund, një karvan tregtarësh mbërriti në Amurie nga Hijazi. Kur karvani ishte gati të kthehej, ai u kërkoi prizve të tij, të cilët ishin nga fisi Beni Kelb, të shoqëronin atë për në Hijaz. Në këmbim të pasurisë së tij që përbohej nga disa krer lop dhe dele, ata pranuan dhe e morën me vete për në Hijaz.
Selmanin e priste një fati pa njohur. A i me ndershmëriu a kishtë dhënë të gjithë pasurin prizve të karvanit për të quar në Hijaz, për ata e trahtuan Selmanin. Burrat e karvanit e shitën ato si sklav, i gjendur, i rrethuar dhe i pambrojtur në një tokë përvëluese dhe me njërës të dhunshëm. Ati u desh të dorëzoi kërkesës atyre, si pas transmitimit të Ibn Ishakut, përfituesit kur arritën në një zonë të quajtur Wadil Kura, u bën padrejtësi dhe i mashtruan atë duke shitur tek një tregtar hebre. Selmani kaloi ca kohë si sklav në Wadil Kura, derisa një ditë një çifut nga Beni Kurejsh erdhi atje dhe e bleu atë dhe e mori me vete në Yathrib, Medine. Kur Selmani mborriti në Yathrib dhe sytë e tij i ran tek palmat dhe gurët e zinj të dy kodrave, qau në mënyrë të pakontrolluar nga gëzimi. Ai ishte i sigurt se kishte ecur në rrugën e duhur. Aty u kujtuan fjalët e prisit shpirtëror dhe peshkopit Amurijes, i cili në bisedën e tyre të fundit i kishte thënë: "Birim, sot nuk njeh ndonjë besimtar të devotshëm të kësaj feje që ta prezantoj, por mendoj se ka ardhur koha të shpallet një profet i ri abrahimik. Ai do të shfaqet në tokën arabe, në një tokë me zgurëve të zinj, ku rriten palmat, shenjat natyrore dhe gjeografike që peshkopi i kishte përshkruar Selmanit, ishin pikërisht ato që ai shihte me sytë e tij." Selmani kalonte me vështirësi ditët e tij në kushtet e vështira të jetës prej sklavi. Kjo lloj jete, pozita shoqërore dhe komunikimi i kufizuar nuk e lejonin ato të merrte më shumë lajme për profetin, por në zemrën e Selmanit drita e shpresës për çlirim nuk u shua kur. Me njohurit, përvojën e jetës dhe sjelljen e tij fetare, ai besonte në lajmin e shfaqjes së një profeti në Mekë dhe i duronte mundimet dhe vuajtjet nga malli i takimit me të. Në kulmin e jetës së ngjizur me vështirësitë e skllavërisë për një personalitet të ditur si ai, që ishte i ngujuar mes njerëzve primitiv, Selmani ishte gjithmonë në një gjendje emocioni dhe pritje, derisa takoi mikun e tij. Vetë Selmani tregon: "Ato ditë unë isha duke punuar tek Beni Kurejdhah, në majtë të një palme. Pronari im ishte ulur nën pemë. Dikush erdhi tek ai dhe i tha: Sot erdhi një person nga Meka e u vendos në Kuba dhe banorët e Yathribit u mblodhën rreth tij. Ai pretendon se është profet i Zotit." Kur e dëgjova këtë nga lumturia, për pak deshrash nga palma, zbrita me të shpejt nga pema dhe shkova tek ai person dhe i thash: "Kush është njeriu i ardhur nga Meka dhe çfarë thot?" Papritur hebreu që më kishte bler, u zemrua dhe u ngrit në këmbë. Më goditi me shuplak dhe më tha në mënyrë agresive: "Shko, meru me punën tënde, kjo nuk ka të bëjë me ty." Dhe unë vazhdova punën time. Selmani vazhdon duke thënë: "Kur erdhi nata, mora me vete pak ushqim që kisha dhe shkova në Kuba. Shkova tek profeti dhe i thash se më njoftuan që ju jeni njëri i drejt dhe se ju dhe shokët tuaj jeni të huaj këtu. Kam sill me vete pak ushqim si sadaka, lëmosh, dhe juve së bashku me shokët tuaj ju konsideroj si më të denjë për ta konsumuar se sa banorët vendas. Pranojeni dhe hajeni atë." I dërguari i Zotit e mori ushqimin nga unë dhe u dha shokëve të tij për ta ngrënë, por vetë nuk pranoi të hante. Këtu më kujtuan fjalët e prisit shpirtëror të Amurijes, i cili më tha se profeti pranon lëmoshën, por nuk ha prej saj. Ai e pranon dhuratën dhe ha prej saj. Mbi shpatullat e tij ka vulën e profecisë. Një ditë tjetër, kur mbarova punën tek palmat, disa hurma që kishin mbetur për mua, ja çova profetit dhe i thash se këto janë dhuratë për ju dhe shokët tuaj, kështu që mund të hani prej saj. Profeti i mori dhe hëngri me shokët e tij. Ditën e tretë kisha planifikuar të shkoja të shërbeja profetit, por ai kishte shkruar tek varrezat: "Bakije." Shkova në Baki, e pasha të të ulur për balë ti ishin ulur dhe shokët e vetë. I përshëndeta dhe qëndrova prapa ti, në mënyrë që të mund të shihja mes dy shpatullave. Po e vështroja shpinën e ti. I dërguari i Zotit ishte i vetëdijshëm dhe e kuptoi qëllimin tim.
pastaj e hoqi mantelin që kishte veshur dhe unë pash vullën e profetësis në shpinën e ti. Mbeta pa mend. Ju hodha te këmbët dhe fillova të qaj. Më pas unë grita i përkullur e putha në shpinën dhe i thash. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe dëshmoj se ti e i dërguar i ti. Më pas i tregova historinë e jetës sime. Profeti më nderoi dhe më përkëdheli. Pasi dëgjuan historinë time, shokët thanë me habi se kjo është situatë dhe ngjarje e çuditshme. Njerëzit e Medinës u mblodhën rreth meje dhe pyetën për mua. Dhe profeti dëshironte që unë të flisja njerëzve për atë që më kishte ndodhur. Pas takimit me profetin sallallahu alejhi ve sellem dhe konvertimin e tij në Islam, jeta e Selmanit mori kthesë të re. Selmani bëhej çdo ditë më i freskët, më me krahe, më i lulëzuar, dhe entuziazmi i bashkimit me profetin ja kishte pushtuar qenien. Selmani e kishte gjetur atë që i kishte humbur dhe donte të ishte gjithmonë me të dërguarin e Zotit sallallahu alejhi ve sellem dhe në shërbimin e tij. Ai donte të mësonte fenë e re dhe të dëgjonte nga i dërguari i Zotit përgjigjet për pyetjet që i rrinin në mendje prej vitesh, për të cilat asnjë shkollë apo fe nuk qe përgjigjur në mënyrë të përshtatshme. Por mirërisht, skllavëria e tij po e pengonte atë ta realizonte këtë dëshirë. Arritur në fund të episodit të dytë të podcastit Muhaxhiri i Xhenetit. Në episodin e ardhshëm do të flasim për lirimin e Selmanit nga zgjedha e Beni Kurejdhas, shoqërimin e tij me profetin sallallahu alejhi ve sellem, ngjarjet pas konvertimit të Selmanit në Islam dhe për mënyrën se si Selmani u bë pjesëtar i Ehli Beytit, familjes së profetit sallallahu alejhi ve sellem. Ju mund ta dëgjoni këtë podcast në kanalin ton të radios në faqen ton të internetit www.parstoday.ir/sq, si dhe në faqet tona në përmediat sociale. Pas disa ditësh, teksti i podcastit do të jetë në faqen e radios në adresën www.parstoday.ir/sq. Mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera, për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ta ndani atë me miqtë tuaj dhe t'ja prezantoni atë të tjerëve. Ju falenderojmë që dëgjuat podcastin ton. Në programin e ardhshëm do t'ju prezantojmë episodin e tretë të këtij podcasti. Zoti ju ndihmoft dhe i ruajt. Thank you. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti i mësipër kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? A i tha: është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajësor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit? Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit.
Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah.
nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.